Осень — это легкое настроение Транс-М. Транс-М радио.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só.
Время джаза. Транс-М. Имя исполнителя и название песни вы можете узнать, слушая нас в интернете. Вечер на Транс-М радио. Час на исходе. В начале следующего часа факты. Только факты. До начала следующего часа осталась одна песня. 8 вечера.
Трансэм-радио, Симферополь.
Впереди звуки осени на легкой волне. Интерьера Ригель. Время останавливается,
когда вы в атмосфере уюта и красоты.
Изысканная мебель, шикарные люстры, оригинальные аксессуары. Разнообразие стилей удовлетворит любой вкус. Салон итальянского интерьера «Ригель». Мы ждем вас по адресу: Симферополь, улица Киевская, 38, телефон 27 27 72. Вместе мы найдем уникальное решение для вашего интерьера.
Салон итальянского интерьера «Ригель».
Звуки осени на легкой волне. Осенью и легкий дождь в стиле танцем. Осень в каждом звуке. Осень — это легкое настроение «Транс-М».
We can all belong. sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah.
Time is running out, let there be no doubt. We should sort things out if we care, like we say we do, not just empty words. For a week or two, make the world your priority. Try to live your life ecologically, play a part in a greater scheme. Try to live the dream on a wider scene.
Let's come together.
Приємний вечір, приємна хвиля.